Шарап ішпей мас болып жүрем кейде, мен осы достарым білем дейме, өмір деген бір қызық дүние ғой, жүрегіңді жаралып білем дейме, емдейді. Өмір деген өкініш біле білсең, бақытыңа кезігіп күле жүрсен, егер менің арманым орындалып, кең алқапты кезсем ғой, жүре келген. Арман ойдың төрінде тебіреніп, өтсем болды, мен дағы егіне кеп, қателігін талдыған кейбіреулер, қателігін таныған кейбіреулер, ақыл сұрап тұрар еді өзгеліп. Мас емеспін, дүние мас етпедің, харам сумен тәнімді лас етпедім, өзі қысқа ғұмырда қалай ғана кешіріммен өткенін, кен өткен кеш өткенім, кешіріммен көпіріммен өтетін кеш өткенім, құрбандыққа шалынам керек етсең, жүрек тулап кетеді елең етсем, қуаныштан құлпырып өңім менің, сүйер едім бәріңді өбебеттен, бақас емес опадан бақытымда, көз үшінде арманым жақұтымда, жүрегімнің соғысы саябырлап өрлеп келем, нық басып қасыр шыңға, шарап ішпей мас болсам бақыттылық, жүрегімді көрсетем ашып тұрып, елім үшін естісем бір жаңалық, қуаныштан кетемін.